үмүттөнүшөрүн айтылат. Казакстан былтыр Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун президенти болгондо Саркози бул уюмдун Астанадагы саммитине барбай койгон эле. Ошондон бери ортодогу мамилелер сууп кеткен. Мына ушул саатка карата ушундай жаңылыктар бар.
Элиза, рахмат. Рахат Кеңешова жаңылыктар топтобу менен тааныштырды. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. 1 АКШ доллары 45 сом 19 тыйын, 1 евро 62 сом 36 тыйын, 1 рубль 1 сом 48 тыйын, 1 казак тенгеси 30 тыйын. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, Ошто өзбек тектүү Мукарам Абдывалиевага тиешелүү Фирганская көчөсүндөгү номер 97 үйгө белгисиз бирөөлөр өрт коюуга аракет кылган. Бул боюнча учурда иликтөө иштери жүрүүдө. Үй ээсинин айтымында ал окуя болгонго чейин кыргыз жигиттер менен уруша кеткен экен. Бирок укук коргоо уюмдары бул инциденттин улуттук маанайга тиешеси жоктугун билдирүүдө. Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматов бул боюнча иликтеп жүрөт. Азыр биз менен түз байланышта. Саламатсыңбы, Эрнист? Алло.
Алло,
эрне саламатсыңбы? Бул окуянын чоо жайына кененирээк токтоло кетсең.
Бул окуя өз негизи 14 сентябрдан 15 сентябрда караган түнү болгон экен. Ошол түнкү саат 3:00 ушул Фергана көчөсүндөгү 97 номерлүү үйдү белгисиз бирөөлөр ушул айнек терезеге бөтөлкөгө бензин куюп ошону өрттөп анан терезеден ыргытууга аракет кылып ушул үйдү өрттөгө аракет кылышкан экен. Үйдүн ээси Мукарам Абдывалиева бул маселени ушул этнос аралык маселеге байланыштуу деп айтып атат. Анткени ошол күнү 14 күнү күндүзү ал ошол бир кыргыз өспүрүм бала менен өзбек өспүрүм бала урушуп аткан мезгилде ал ошол өзбек балага болуша кеткен экен. Ал ошол мезгилде кыргыз бала ушул Мукарам Абдывалиевага сөгүнүп мындай чатакташып кеткен экен. Ошол күнү эле ошол үй өрттөнүп кеткендиктен ал ушул окуя ушул этнос аралык маселеге байланыштуу болушу мүмкүн деп атат.
Азыркы убакта тергөө иштери жүрүп жаткан турбайбы, анан тиешелүү органдар эмне дешүүдө?
Тергөө иштери ушул учурда жүрүп атат экен. Азыр кылмыш иши козголгон экен, бирок азыр жанагы керектүү документтердин керектүү ошол нерселердин баары согултуп атат экен. Ушул күч органдарынын айтымында бул маселеге эч кандай мындай улут тараптык маселени тиешеси жок деп атышат. Айрым гана ушул укук коргоочу укук коргоо уюмдары гана ушундай мааниде ушул айтып атышат. Улуттук маанайга тиешеси бар экендигин айтып атышат. Бирок күч органдары мындай маалыматты четке кагып атат.
Рахмат, Эрнист. Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматов биз менен түз байланышта болду. Ал эми бул окуя боюнча кеңири макаланы Азаттыктын кеч кайылышынан уга аласыз.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-9:30 чейин таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү болсо
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Бүгүн ажылык жана умра борборунун убактылуу штабы жыйынга чогулуп, ажылык сапарды уюштуруу иштеринин жүрүшү боюнча маалыматтар талкууланды. Бул тууралуу атайын жыйынга катышып келген кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берет. Зайырбек, айтсаңыз, ажылык сапарды уюштуруу иштери кайсыл деңгээлде жүрүп жатат? Былтыркыдай эле ажылыкка даярданып, бирок ар кандай себептер менен барбай калган учурлар кездешпейт бекен?
Быйыл ажылыкты уюштуруу иши негизинен кечеңдеп жаткандыгын айтышып атат, былтыркы жана мурдагы жылдарга салыштырмалуу. Бирок азыркы учурда ошо ажылык боюнча иштер негизинен жогорку деңгээлде баягы уюшкандыкта жүрүп жаткандыгын айтты. Ошо бүгүнкү ажылык боюнча штабтын жыйынына ошо тышкы иштер министрлигинен, саламаттыкты сактоо министрлигинен, ошондой эле улуттук коопсуздук министрлигинин да өкүлдөрү катышты. Алар ошо ажылыкты уюштуруу иштериндеги өздөрүнүн милдеттерин боюнча маалыматтар да берди. Маселен, саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Нурила Алтымышованын айтканына караганда, ошо ажыга баруучулар быйыл эки эмдөөдөн өтүш керек. Ошо менингит анан грипп боюнча эки эмдөөдөн өтүш керек экен. Ал боюнча азыр даярдыктар көрүлүп, ушу жакын арада ушу ажыга баруучуларда ушу эмдөөдөн өткөрүп башталат экен. Ошондой эле Нурил Алтымышованын айтымында быйыл ажылык Кыргызстандан ажыга баруучу ажыларды коштоп 8 врач барат экен. Алар ошол жактагы кандайдыр бир кыргызстандыктар дагы бир оорубу сыркоо болуп калса ошолорго көмөк көрсөтүшөт экен.
Ал эми ажылар Сауд Арабстанга качан учуп башташат экен, бул тууралуу айтылдыбы?
так күнү белгисиз, бирок болжол менен 15-октябрдан баштап учуп башташат деп атышат. Айта кетсек, быйыл негизинен 4,5 000 квота бөлүнгөн. Бул тууралуу ушул ажылыкта да айтылды. 4,5 000 адамдын баардыгы негизинен акчаларын төлөп бүгүнкү күндө бүтүшкөн экен. Бул тууралуу ушу ажылыкты уюштуруу борборунун башкы бухгалтери Марат Ажа Юсупов билдирди.
Бүгүнкү күнгө карата ошол азыга бара турган азылардын баардыгы төлөп бүтүштү.
Төлөп бүттү. Ушундай жалпы сумма канча болот экен?
Эми өзүңүздөр эсептеп алсаңыздар болот да. 4,500 квота бөлүнгөн, ар бир адам $2,350 төлөйт да.
Быйыл кыргызстандыктар ажылыкка баруу үчүн кыргыз транс авиа компаниясы менен келишим түзгөн экен. Ушул компания менен баардык кыргызстандыктар быйыл ажылыкка барышат.
Кесиптешимиз Айырбек Бактыбаев быйылкы ажылык сапары жөнүндө айтып берди. Ал эми биз болсок турубузду эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Ирандын банктарынан $2.5 млрд көп акча жоголгону айкын болууда. Бул өлкө тарыхындагы эң чоң уурулук экени да айтылууда. Миллиарддаган акчанын уурдалганы Иранда жемсөөлүк терең тамыр жайганынан күбөлөйт. Эсепсиз акчанын уурдалышы чоң саясий чатакка айланышы дагы мүмкүн. Анткени жемсөөлүккө президент Махмуд Ахмединежаттын кеңсе башчысынын катыштыгы бар экенин маалымат булактары кабарлашты. Амирбек Азам уулу кененирээк баяндайт.
$2.6 млрд Ирандын түрдүү банктарынан уурдалган. Франциядагы Бургундия бизнес университетинин талдоочусу Жамшид Асадинин айтышынча,
бул теңдеши жок чатак. Эгер өлкөнүн ички дүңк продукциясына салыштырып караганда, сиз эч бир өлкөдө бул сыяктуу финансылык банк чатагын таппайсыз.
Чатактын таржымалы мындай. 2007 жылы шылуун ишкерлер Ирандын бир нече банкы, анын ичинде Клейген Седерат банкынан насыя алышып, ал акчага менчикке коюлган компанияларды сатып алышат. Кийин береги компаниялар банкка күрөөгө коюлуп, чоң өлчөмдөгү жаңы кредит алынат. Мындай көз боямачылыктын ашкере болушун Израилден МИПАС изилдөө борборунун талдоочусу Мейр Джаведанфар чоң жаңылык деп санайт.
Иранда биринчи жолу мындай иш коомчулукка ачык айтылды. Себеби буга чейин ушул сыяктуу уурулуктар болгон эмес деп ойлобойм. Мурда мындан да чоң уурулуктар болсо да, ал жөнүндө өкмөт жаап жашырып келген. Береги чатактын ачыкка чыгарылып жатканы Ирандагы түрдүү саясий топтордун өз ара соодалашуусуна байланыштуу деген ойдомун.
Окуянын ачыкка чыгышын президент Ахмединежаттын каршылаштары анын негизги союздаштарына чабуул коюу үчүн пайдаланары калетсиз. Бул ишке байланыштуу өткөн аптада ирандык миллиардер Амир Мансур Ариянын мал мүлкү камакка алынды. Ария өкмөттүк маалымат каражаттарынын кабарлашынча президенттин кеңсе башчысы Исфандияр Рахим Машаинин кыйбас досторунун бири эсептелет. Каяхан Гейстинин жазышынча, Машаини бийликтеги дин аятчылар аябай жек көрүшөт жана Ахмединежаттын заадыпас союздашы деп аташат. Серепчилер банк чатагы президент Ахмединежат улуттар уюмунун башкы ассамблеясына аттанаар алдында жасалганына да көңүл бурушту. Жамшид Асадинин сөзүнчө, Ахмединежат Нью-Йорктогу сапары кезинде АКШ жетекчилери менен сүйлөшүүдө ийгиликке жетишсе, анын фракциясы атаандаштарына караганда дагы күчтөнөт, кадыр баркы да өсөт. Муну каршылаштары каалабайт. Ирандык эксперт Мехрат Имади банк чатагы жемсөөлүк Иранда кеңири жайылган илдетке айланганын көрсөттү дейт.
Бул чынында кокустук же жалгыз бир окуя эмес. Себеби ал өтө мыкты уюштурулуп координацияланган. Арине мындай ишти чоң кызматта отурган адамдар гана жасай алат. Бул система өзүнө оор касып жаткандыгын көрсөткөн чатак. Гейпи бул тариздеги уурулуктар мартабалуу кызматта иштеген адамдарды аз кырып турат окшойт.
Эл аралык Transparency International уюмунун билдиришинче, коррупция 2005 жылы Ахмединежад президент шайлангандан бери айкыс дартка айланып кеткен. Иран жетекчилиги бул ишке тиешеси бар адамдар жоопко тартыларын айтышууда. Бир нече банктын кызматкерлери жана Ахмединежаддын ондогон колдоочулары камакка алынды. Анткен менен серепчилер тергөө аягына чыгарына ишенишпейт. Франциялык талдоочу Жамшид Асади азыр эле Ахмединежад өз оппоненттерине анын союздаштарын жемсөөлүк кылды деп күнөөлөп, опурталдуу экенине ишара кылганын айтат.
Мен бул иш аягына чейин жеткирилет деп ойлобойм. Бул милдеш сыяктуу нерсе. Алар каршылаш фракцияларды анча-мынча мунасага көндүрүүнү каалашат жана өтө эле батыл болуп кетүүсүнө жол беришпейт.
Эгер келерки мартта Иранда парламенттик шайлоо, 2013 жылы президенттик шайлоо болоорун эске алсак, Махмуд Ахмединижат менен анын атаандаштары ортосундагы эрегиш дагы күчөй турганы талашсыз.
Кабарчыбыз Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар. Биз болсок турубузду улантабыз. Бүгүн азаттыктын арай көз чарай берүүсүндө аракечтик маселеси талкууланат. Берүүнү жанымда турган кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бурулкан айым, айтсаңыз эмне себептен бул маселени көтөрдүңөр?
Негизи Кыргызстанда аракечтик өрчүп баратат. Бүгүнкү коомдук пикир мына ушундай. Муну статистикалык маалыматтар да тастыктап жатат. Үй бүлөлөрдүн талкаланып жана ажырашуулардын көбөйүп күчүдө калгандардын санын артып атканын айтпаганда да кылмыштуулукту да ушул аракечтик менен байланыштырып жаткан учурлар, фактылар абдан көп. Ушунун баардыгы аракечтик бүгүн коомдо ар бир үй бүлөгө бир жанына бата турган, бир жанын кейитеп турган проблемалардын бири болуп бараткандыгын далилдеп турат. Бул маселе коомчулуктун көңүлүн дагы бир жолу буруп, сергек жашоого бет алуу зарылдыгын айтуу үчүн уюштурганбыз бул талкууну. Талкууга ушул аракечтиктен дарылай турган республикадагы бирден бир жай наркологиялык борбордун дарыгери Шайлообек Умуралиев менен ЫЕК Рух коомдук биригмесинин жетекчиси Мусалы Иманалиевди чакырганбыз. Ушул жерден айта кетели, Мусалы Иманалиев кезинде дал ушул аракечтик илдетине кабылып күчөдө калган экен.
Ушул өзүм мас болчу, мындан аябай ыйладым да, өксүп ыйладым. Эми эмне үчүн мен өлбөй калдым? Же болсо нормально жашабай калдым. Мен мурун кандай жашачу элем? Балдарымды, семьямды сүйгөн ата болчумун. Анан кийин эч ким жок, алкаш болуп көчөдө калдым, бомж болуп.
Мына ушундай акыбалда калган мырза бүгүн өзү ушул өзү эле жеке айыкпастан акыркы 7 жылда 100+ кишинин аракечтиктен арылткан экен да. Бул албетте кол кала турган факт. Анан баарынан өкүнүчтүүсү ушул аракечтик коомдун алдыңкы катмарынын ичинде көбөйүп жатыптыр. Мен талкуу өткөрөр алдын эле таң атпай баш жазып жаткан топ менен жолугушуп калдым. Алардын арасында жашы да, карысы да бар экен, юристи да, отставкадагы бир полковник жүрөт. Дарыгер Шайлообек Умуралиев муну жөн эле чекеси деп айтты тегере үстөлдө.
Полковниктер эчтеке эмес, бирде кыргыз интеллигенциянын башынан аягына чейин президенттер да бар. Мисалы үчүн анан, например, Америкада элитный группа бар да, бул группа анонимных алкоголиков деген элитный группа деп коет, скобка. Бирде жанакы Элизабет Тейлерге окшогон төбөсү көрүнгөн жана Бетти Форд, Джислин Картер дегендер бар.
Кыргызстанда ушундайлар барбы?
Кыргызстанда бар да, булардын баары бирок анонимно. Эми биз алардын аттарын айтпайбыз. Бирде соту да бар, прокурору да бар, баары тең бар.
Эми бул тегере үстөлдү толугу менен албетте кечинде 6:30 угармандар уга алса болот. Улуттун саламаттыгына таасир этип жаткан мына ушул илдеттен кантип арылуу керек деген маселени талкуулап, ошого жооп издеген аракет кылдык.
Рахмат. Анда эмесе бул талкууну азаттыктын кечки саат 6:00 чыгарылышында угасыздар.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы каматталган кишилерди бошотсундар же жүрөбүк.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман Жамбатка айдым дейди, сак айтам, ойутпай.
Продуктун газотокко жарбайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз угууда.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиздер азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп жатасыздар. Азыркы тапта Кыргызстандын түштүгүндө пахта тереми башталды. Биздин кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов дагы пахта талаасында жүрөт. Азыр биз менен түз байланышта. Мухаммедали, саламатсыңбы?
Саламатсыңбы Элиза. Мен азыр Ош облусуна караштуу Карасуу районунун Шарк айылында пахта талаасында пахта терип жүрөм. Бул жерде Кусейин деген таланын, Кусейин деген адамдын пахта талаасындамын.
Түшүм кандай боло турган анан?
Күнчө айтта ысык, асманда толуктай эле булут жок. Элдин баары кызуу фактат терип атышат. Биринчи терими болуп жаткан экен азыр.
Мухаметали, айтсаң ушул кандай башталыптыр, түшүм кандай боло турган?
Бул жерде пахтачылардын айтымында быйыл пахтаны курт десе дагы айрымдары дары ичип пахталары түшүм жакшы эле болуп атат дешүүдө. Бирок бул жерде Кусейин деген дыйкан айтып атат, пахта арзан, ошон үчүн тапкан акчабыз эч нерсеге жетпей калды деп. Азыр өзүнө деле берейин, сүйлөшүп көрсөң.
Алло,
саламатсызбы? Айтсаңыз, ошол түшүм кандай боло турган, азыркы пахта терими кандай башталды?
Пахта терими болуп атат.
Сеники айтсаңыз, пахтанын баасы кандай болду? Алло.
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 Угуп жатабыз, Мухаметали.
Пахтанын баасы аябай арзан деп атышат, анан кийин бул жерде 5 киши иштеп атат, үй бүлөсү менен апасы, жубайы, Кусейин аке өзү жана 7-12 жаштагы 2 кызы болуп пахта терип жатышыптыр. 48 соток жери бар экен, ошону 3 күндө терип бүтөбүз деген ой бар. Башка жактарда дагы элдерди көрүп жатам, азыр кызуу пахта терип атышат.
Демек Кыргызстанда деле мектеп окуучулары пахта терүүгө тартылып жаткан экен да?
Мен байкадым, ооба. Азыр мектепке барбадым, бүгүн пахта саласына келдим деп мага айтты. Шыкылдатып пахта терип атат. Пахта терип көрдүм эле, мага караганда кыйын терет экен пахтаны.
Рахмат сага, Мухаметали. Биз менен түз байланышта Оштон пахта саласынан Мухаметали Токтокунов түз байланышта болду. Ал эми биз болсо уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Кыргызстанда балдардын укуктарын коргогон уюмдар ассоциациясынын көргөзмө жарманкеси ачылды. Буга байланыштуу түшкү студиябызга ушул көргөзмөнүн уюштуруучусу, ассоциациянын өкүлү Венера Стамалиеваны чакырган элек. Саламатсызбы, студияга кош келипсиз. Бул иш чаранын максаты эмнеде, канча уюм катышууда, ушул жөнүндө кыскача айтып берсеңиз?
Бул иш чарага биздин Кыргызстандын ар кайсы тарабынан келген 50 ашуун уюмдар катышып атат. Булардын арасында жалаң гана бейөкмөттүк уюмдар эмес, анын ичинде мамлекеттик уюмдар жана спорт ийримдери жана балдарга билим берүү жаатында иштеген уюмдар бар катышат.
Негизги максат эмне?
Негизги максаты Кыргызстандагы балдардын абалын жакшыртуу үчүн ушу бирдикте иш алып баруу.
Укук темасы негизи бул кеңири түшүнүк эмеспи? Анан Кыргызстанда балдардын кайсы укуктары көбүрөөк бузулат? Аларды оор ишке салган жагынанбы же үй бүлө зомбулугунанбы?
Азыркы учурда ошо Кыргызстандын балдарынын көбүнчө кылмыш кылган жана мындай оор турмуш акыбалында калган балдардын укугу көбүрөөк бузулат. Алардын ичинде жетим балдардын жана көчөдө жүргөн балдардын жана жумушка тартылган балдардын укугу көбүрөөк бузулат.
Кыргызстан бара бара билимсиздер өлкөсүнө айланат деп коңгуроо кагып жатышпайбы? Анан эмне дегенде миңдеген жеткинчектер менен өспүрүмдөр окубай калып атышат. Бирок коомчулук мындай көрүнүшкө кайдыгер карайт деп жүрөт да, анан кийин бул канчалык деңгээлде жүйөлүү сын?
Мен ойлойм, коомчулук кайдыгер карабайт, мамлекет кайдыгер карайт. Мамлекеттик органдар муну көзөмөлдөш керек. Бул бейөкмөттүк уюмдардын жумушу эмес да, бирок бейөкмөттүк жумуштар ушул жумушту алып барып атат. Бирок азыркы учурда бир жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Мисалы, биз калкты социалдык жактан камсыздоо министрлиги менен, ички иштер министрлиги менен иш алып келатабыз ушул балдардын турмушун жакшыртуу боюнча. Анан буюрса иштер алдыга жылса, баардыгы жакшы болот деп ойлойм. Бирок бул ушу оор шартта жашаган балдардын саны азыркы күндө ушу Кыргызстандын балдарынын санынан 30% түзөт экен да. Булар жакырчылыкта жашаган балдардын саны. Ал эми мындай оор акыбалдагыларды кошо турган болсок, бул жарымына барып калат да. Бул өтө көйгөйлүү нерсе, муну азыр чечиш керек, тезинен чечиш керек. Балдар биздин келечегибиз да.
Ооба, анан өнүккөн өлкөлөрдө баланы уруп же психологиялык жактан басым жасаган ата энелерге мыйзамдуу жоопкерчилик каралган эмеспи? Анан Кыргызстанда ата энесинен таяк жеп ооруканага түшкөн балдардын саны өсүп жатканы тууралуу маалымат каражаттары абдан эле көп чагылдырууда. Анан ата энелердин өзүмдүн баламды эмне кылсам өзүм билем деген ушундай бир түшүнүгүнөн, көз карашынан кантип арылтуу керек?
Азыркы учурда балдар жөнүндө кодекс деген каралып атат да. Анан ушул кодекске жанагы ювеналдык юстициянын ушул мындай мыйзам жагынан жана юриспруденция жагынан ушул өзгөрүүлөрдү киргизсек деген оюбуз бар да. Мисалы эртең тегерек үстөл өтөт, бул ушу Россиядан, Казакстандан, Тажикстандан ушул юриспруденция жаатында ушу балдардын мындай абалын жакшыртуу жаатында иштеген өкүлдөр келет да. Анан ошолор менен бирдикте чечип, ал сөзсүз аяка биздин мамлекеттик органдар да катышат. Биз ушундай сунуш киргизип атабыз, буну албетте караш керек жана өзгөртүүлөрдү киргизиш керек.
Анан ушул ювеналдык юстиция деп айтып калбадыңызбы? Сиздер балдардын укуктарын коргоп жатасыздар, бирок ошол эле мезгилде өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук дагы өсөдү да. Мына бүгүн эле Ички иштер министрлиги тарабынан таратылган маалыматка караганда өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук 39% өскөн экен. Бул баягы балдар тарабынан биздин укуктарыбыз баары бир корголот да, анан кылмыш жасай берелик деген дем болуп келип жаткан жокпу?
Ушу ювеналдык юстиция дегенди киргизсек, мындай баардыгын бир киргизбей, кээ бир элементтерин киргизсек, бул балдардын абалын бир аз жакшыртат эле да. Мисалы, сот системасында дагы мыйзам менен келишпестик балдарды жазалоо өтө катуу каралган да. Ушул жазалоо системасындагы мындай караш керек да, башкача өзгөртүүгөчү. Анткени аларды жазалаганда өтө катуу жаза алып атышат да балдар. Өтө катуу жаза алганда балдар кайра кылмышка барууга аргас болот да, бирок анын ушу жазалап кесип жибербей, ушу кылмыш кылган баланы мындай профилактика иштерин же болбосо башка бир альтернативдик жазалоону колдонсок жакшы болот эле да, сөзсүз кесибибей.
Анан Кыргызстан балдар укуктары тууралуу эл аралык конвенциянын мүчөсү, ал эл аралык милдеттенмелерин аткарып жатабы?
Эми бул тууралуу мен маалымат бере албайм, анткени андан кабарым жок да, бирок жыл сайын жанагы докладтарды өтөт эмеспи, ошондон маалымат алып карап көрсөк болот да. Менимче өтпөйт, анткени мисалы жакында эле биздин кесиптештерибиз, өнөктөштөрүбүз ушу бир бүт балдар үйлөрүн, Кыргызстандагы болгон балдар үйүн кыдырып чыгыпчы да. Анан алардын жакында мына доклад даяр болот ушул мониторинг боюнча. Өтө начар балдардын абалы, анан балдарды ошо зордук зомбулукка кабылган балдар өтө көп. Психологиялык жактан билими жок балдар абдан көп болуп атат да.
Венера айым, сизге рахмат, убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип бергендигиңизге. Эсиңиздерге сала кетсем, бизде мейманда көргөзмө жарманкенин уюштуруучусу, балдар укуктарын коргоо боюнча ассоциациясынын өкүлү Венера Стамалиева болду. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Ободо жаңырган бардык маектерди биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Ал эми сайттагы макалаларга келген кызыктуу ой пикирлердин айрымдары менен веб редактор Шайырбек Эркин уулу тааныштырат. Шайырбек, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кыргызстандын айрым мектептеринде жоолукчан кыздарды мектепке киргизбей коюшуна байланышкан маселе укуктук маселеге айланып, коомчулук көңүлүн бурууда. Азаттык плюс теле долбоорунун кечээки чыгарылышында да мына ушул маселе талкууга алынган эле. Жоолук маселеси биздин сайтыбызда да азыр жандуу талкууланууда. Ошол пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Бишкектен Бекжан: тыюу салуу менен бир жерге бара албайбыз, маселе актуалдуу жана мамлекеттик деңгээлде каралышы керек болуп калды. Жоолук салынып, топу кийип мектепке барам дегендерге мамлекет динге туура келген кийим форма үлгүсүн көрсөтүш керек жана мектеп окуучулары ошол форманы сактап мектепке баруулары керек, аша чаппаолору зарыл. Ошондой эле башка диндерге ишенгендерге да ушундай талаптар болсо карап форма үлгүлөрүн берүүсү керек. Тыюу салбашыбыз керек. Тыюу салган ордуна маселени коомго бери жагы зыян алып келбей турган укка бурушубуз керек, дейт Алымбек аттуу окурман. Кыргызстанда мыйзам жана эрежелер бар, демек өлкөдө жашаган жарандар ошол мыйзам менен эрежелерге таянып жашообуз керек. Урматтуу диний адамдар, силер тартипти бузбагыла, өлкөдө окуу жайларда атайын эрежелер бар, ошону сактоо жана сыйлоо керек. Ар кимиси өз билгенин кыла берсе анархия болуп калат. Дин мамлекеттен ажыратылган, демек кайсы гана дин болбосун, анын ичинде өлкөбүздөгү 70% мусулмандар дагы мамлекеттик мыйзамды жана эрежелерди сыйлоого тийиш, дейт Лондондон Дина деп катталган бир окурманыбыз. Кыздын жоолук салынып мектепке барышы туура деп ойлойм. Эми ата энеси мусулмандык жолдо болсо, биз эмне үчүн сыйлабашыбыз керек? Биздин мугалимдер ошол кыздын жоолугуна асылгыча тыңыраак сабак берсин. Мен да башка мамлекетте окуп жүрөм, бирок бул жакта мусулман кыздар ислам динин ушунчалык сыйлашканына таң калам. Бир да мугалимдин жоолугуңду чеч дегенин уккан жокмун, деген пикирин калтырган Элиза.
Рахмат кесиптешим Шайырбек Эркин уулу. Азаттык чекит кийиши сайтындагы окурмандардын кызыктуу ой пикирлерине токтолду. Кадырлуу угармандар, биз ушун менен Азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Аман болуңуздар.